есебинен өте тартысты өткен ойында тағы бір жеңіске қол жеткізген.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның жүргізушісі мен Күләй Бестей назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстанда исламдық сауатты ашып дәріс беретін тұңғыш мультимедиалық жоба жұмысын бастайды. Шаңырақта қақтығысты ұйымдастырушы ретінде ұзақ жылға сотталып қазірде түрмеде отырған ақын Арон Атабекпен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға дайын ба деген хабарымыз беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба алатындықтарыңызды да естеріңізге салайын. Сонымен қымбаттағайын, жоғарыда атап өткен тақырыптарды тарқата отырсам, 2006 жылы шілдеде шаңырақта болған жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырған деген айыппен 18 жылға сотталған ақын Арон Атабек Азаттық радиосына түрмеден берген сұхбатында өзінің іс-әрекеттері үшін өкінбейтіндігін және биліктен рахымшылық сұрамайтындығын айтып отыр. Тіркелмеген Алаш ұлттық тәуелсіз партиясының төрағасы саяси диссидент Арон Атабек қазір Қарағанды облысының Қаражал қалашындағы түзеу мекемесінде мерзімін өтеп жатыр. Сұхбатты Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек жүргізеді.
Атабек Мырза шаңырақ оқиғасына биыл 3 жыл толады десек те, қазір күні Алматы қаласының іргесіндегі ауылдарда баспана мәселесі түпкілікті шешімін тапқан жоқ. Заңсыз баспаналардың қиратылуы әлі де болса жалғасуда.
Мына бейли тұрған жағында бұл халыққа деген әлеуметтік жағдай жақсармайды. Бұл жағдай қиындап кетті. Сондықтан мен мына шаңырақ мәселесін орлатқанына осындай ішсіз кешірген адамдардың жағдайы жақсарады деп ойламаймын. Шаңырақта болса мына үш жыл өтті. Үш жыл ішінде не істелді? Бізде бір мәселе әлі шешілген жоқ.
Аға шаңырақта халық баспаналарын күш біріктіріп қорғауға тырысқан еді. Жалпы ұжымдасып күресу қаншалықты дұрыс? Халық өз баспаналары үшін ұжымдасып күресу керек пе?
Әрине, шаңырақта ұйымдасу алдық ана деген. Қаншадан болса да сондай болды. Ұйымдаса алдық сол кезде. Оған да енді бір табысқама жұмыстарды жүргізіп дайындадық. Халық көзін ашты, бұл қандай жерде, осындай жерде қалай күресу әдістерді. Енді қазір енді біз мында отырмыз, сыртта қалған қоғам қайраткерлері, саяси партиялардың өкілдері осындай жұмыстың халықпен жұмыс істемейді. Бірақ тек қана мына пресс конференция өткізу, форумда біз сондай өз өзін насихаттау, өз өзін реклама жасауға соған көп көңіл бөледі де, ал тікелей халықты арасында жүріп, халықтың қасында өмір сүріп, халықпен етене араласуды олар білмейді. Сондықтан олардың мінекей ашықтығы бар мінекей халықпен мына осы қазірге мына саяси партиялар арасында. Сондықтан олар ал халық енді менің ойымша енді бұл бала сияқты. Халықта міндетті түрде үйрету керек. Өзімді халықтан үлкен санамай, біз де халықтың президентіміз ғой. Бірақ міндетті түрде сауатты адамдар халықты үйрету керек. Жалпы бүкіл әлем бойынша барлық осы қоғамдық қозғалыстар, саяси қозғалыстар осылай басталған.
Атабек Мырза, шаңырақтағы жағдайды басқаша шешуге болар ма еді? Арада біраз уақыт өткеннен кейін сіз сол 3 жыл бұрынғы оқиғаға қандай баға берер едіңіз?
Жаңғырғаны жол болды. Қажол мен көрмеймін, қажолден мен ойлаймын. Істегеніміз өте дұрыс болды ана. Егер адам өзін қорғамаса, ол ертең өз отанын қорғамайды. Қалайша қандай права бар мына биліктің адамның үйін келіп бұзуға? Құжаты болмаса да, ата заңымыз бойынша үйлі болуға, баспана болуға құқы бар. Сіз осы өз правамызды қорғап, біз мында мен ойлаймын бүкіл Қазақстанға, қазақстандықтарға біз үлгі көрсеттік. Қалай осы правамызды қалай қорғауға болады деген. Мен ойлаймын сол ауылдың адамдары міндетті түрде ұйымдасып шаңырақ оқиғасын қайталау керек, оны қорықпау керек. Шаңырақта да ана өлген полицейскийді өлтірген өздері, өлтірген билік біз емес қой.
Шаңырақ ісіне қатысты сот процесі ұзақ әрі өте ауыр өтті. Сіз өзіңізге тағылған сот айыптарымен келісесіз бе?
Жоқ, әрине біз келіспейміз. Мен келіспеймін, шашан да келіспеймін. Тіпті қазір оппозиция жігіттері миллион қол жинаймыз деп назарбаевқа хат жолдап рақымшылық сұрап жатыр. Жасын сұрасын болса рақымшылық, бірақ мен өзім ешкім сұрамаймын рақымшылықты. Тек қана талап етемін, тек қана толық реабилитация дайын ақпар. Рақымшылыққа мен көнбеймін, сұрамаймын. Білемін, мен қылмыс жасаған жоқпын. Мен жасаған тек биліктің өзі.
Көпшілік жұрт сізді әрекеттеріңізге қарап радикал деп таниды. Сіз осы пікірмен келісесіз бе?
Мен келісемін, иә. Біз радикалмыз. Бұнда радикал деген сөзінде көбінесе сондай бір нашарлау бір мағынасы жұрт түсініп, мен өзім ультрарадикалмын деп санаймын. Мен радикал адамдар, радикал әрекеттер ғана өмірді өзгерте алады. Мұнда қазіргі оппозицияның тактикасымен екі жаққа да ойнау сияқты. Жағымпазаның билікте, биліктің қорқуы сияқты, халықтың мүддесін санап қалу. Сонда осының салдарынан қазақ халқының ешқашанда ол өспейді. Саяси ойындардың кесірінен халық осындай күйге түседі.
Арон мырза, өзіңіздің және Қаражалдағы түзеу мекемесіндегілердің жағдайы қалай?
Қаланың жағдайы нашар ғой енді әрине. Бірақ мына лагерь туралы айтуға менің қазір правам жоқ. Маған нақты келгенде мына жерде лагерь туралы парақа дейді қылмыстар топта. Олар маған тыйым салды. Ешқандай лагерьден туралы айтуға болмайды.
Кімдер тыйым салды?
Осы мына братва салған. Братваға нұсқау енді братвада бір жағынан екі жағынан мына администрацияда. Бірақ ол енді бұл енді обращение дейді. Бұл яғни сұрау. Бұл маған солай сұрады олар мені өтінді.
Аға, сіз өміріңіздің біраз уақытын елден жырақта саяси қуғында өткіздіңіз. Қазір міне ұзақ жылға сотталып, түзеу мекемесінде отырсыз. Жалпы өз өміріңізде жасаған іс-әрекеттеріңізге өкінген кездеріңіз болды ма?
Жоқ, мен енді өте отырған қайта-қайта сараптаймын ғой өткен өмірімді. Мен ойлаймын, бұл өмірімде мен үшін мен ризамын. Халық үшін мен азғантай болса да пайда әкелгенімді, мейлі қан азғантай бір тамшы қан болса да халық үшін бергенімді мен өте іштей ризамын. Егер мен соғысшар болып, чиновник болып, жағымпаз болып өмір өтсем, мен сонда ғана шын мәнінде үкімет едім. Ал бұл енді біз баяғы совет кезінен бастап 86 жылдан бастап күресеміз халық үшін. Мен ойлаймын, әрбір ойлы азамат күресу керек деп ойлаймын. Біздің мақсатымыз емес, просто сіз сұрап алғансыз, мен өзіме баға беріп отырғаным осы. Егер тағы да өмірім қайталаса, мен тағы да осы өмірден өтерім.
Аға, сіздің артыңыздан іздеп келушілер бар ма?
Осы қыркүйекте менің қарындасым, менің екі жолдас жігіттерім келіп кетті, бір рет. Одан кейін мен айттым, мына жерде жол алыс қиын, мында қымбатшылық, мен келмей ақ қойыңыздар.
Түрмеде отырып сырттағы елмен күнде хабарласа алмайсыз ғой. Бостандықтағы дауысыңыз жетпейтін жандарға не айтар едіңіз?
Менің тілегім халық енді үшін ояну керек байында. Әрбір азамат әсіресе интеллигенция тарапынан халыққа тек қана жанашыр емес сөзсіз дейді, халық үшін күрескер болу керек деп ойлаймын. Осы менің тілегімді аманатымды қазақ халқы үшін.
Арон аға, әңгімеңізге рахмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен темір тордың ар жағында отырған ақын Арон Атабек шаңырақтағы баспаналарды заңсыз салынды деп жаппай бұзуға қарсылық танытып, жергілікті халықты полицияға қарсы төтеп беруге бастаған деген айыппен 18 жылға сотталып түрмеге жабылған болатын. Ол өзінің халықты бастап шыққан әрекеті үшін еш өкінбейтіндігінде айтып отыр. Айта кетейік, бұл шаңырақ оқиғасында халық пен полицияның қақтығысынан полиция қызметкері де қаза тауып, осы шаңырақ оқиғасына байланысты бірнеше адам 20 жылға кемінде сотталған болатын. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Жақында Қазақстанда ислам негіздерімен таныстыратын тұңғыш мультимедиалық жоба жұмысын бастайтын болады. Бұл жоба ислам дінімен танысып, діни сауатын ашқысы келетін азаматтарға арналған. Алайда кейбір сарапшылар ислам дінімен таныстыруға бағытталған жоба бір жақтылыққа ұрынып кетпесе деп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы толықтыратын болады.
Аллаһу акбар.
Жоба авторларының айтуынша, жоба барысында материалдардың мәтіндік нұсқасы, сондай-ақ аудио және видео көріністер дайындалатын болады. Ақпараттық ағартушылық сипаттағы мультимедиа басылым көпшілікке ислам негіздерінен ақпарат береді дейді. Сонымен қатар жобада мүмкіндігі шектеулі жандарды да ислам негіздерімен таныстыру жағы қарастырылыпты. 200-ден астам мақала, Құранның 20 сағаттық аудио үзіндісі, Аллаһтың 99 есімі, виртуалды кітапхана, тағы басқа көптеген элементтерден тұратын жоба жайлы жобаның баспасөз хатшысы Думан Қожахметов былай дейді.
Жарияланатын материалдардың барлығын біз діни басқармамен келісіп жасадық. Бірақ бұл жобаны олар қаржыландырып жатқан жоқ. Қазір заңнамалық жағы реттелуде. Бір ай бойы мұның бәрін тіркейміз. Шын мәнінде бұл жобаның жұмысына кедергі жасамайды. Әзірше ислам діні бойынша ғана жасаудамыз.
Аталмыш жобаны оңға бағалаған Қазақстанның мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков десе де, мұндай жобаны діни басқарманың қолға алмағанына өкініш білдіреді.
Жоба жайлы қандай да бір шешімді пікір айту қиын. Себебі мұны тек ақпараттардан ғана естіп жатырмыз. Өкінішке орай Қазақстанның діни басқармасы қаржылық және әкімшілік мүмкіндіктері бола отырып, бұл сияқты жобалар жасау туралы бастама көтермейді. Менің ойымша, либералды ислам құндылықтарын насихаттауда ол көшбасшы рөл атқаруы тиіс.
Оның айтуынша, діни танымдық сипаттағы осы секілді кез келген жоба исламды түсіндіруде діни басқарманың жетегіне еріп кетпей, бейтарап позиция ұстануы керек.
Жалпылағанда Қазақстанның мұсылмандар одағы діни басқарманы сынға алудың салдары қалай болатынын біледі. Бір түсініксіз жайт, қоғындауды тек діни басқармаған емес, мемлекеттік органдар, прокуратура, сот, ішкі істер министрлігі де қолға алған көрінеді. Бізде дін мемлекеттен бөлінсе де, діни басқармаға бағытталған кез келген сын билік иелеріне ауыр тиіп жатады.
Біз бұл турасында Қазақстан мұсылман діни басқарма өкілдерінің де пікірін біліп көрген едік. Уағыз насихат және интернет бөлімінің маманы Қалмахан Ержан бұл тұрғыда мүфтияттың құрғарап отырмағанын айтады.
Біз енді сайтты ашып отырмын, мүфтият кезеді. Сол жерде бүкіл мүфтияттың бөлімдері, оның ішіндегі не жасалып, не қойып жатқандығы, апталық жұма сұрақ-жауаптар мәселесін осы жерде қарастырып жатырмыз. Халық сол интернет арқылы муфтияттағы болған жағдай және жалпы дінге қатысты мәселелерді осы жерден алып жатыр. Оқу-ағарту бөлімінде медреселер, институттар, университеттер деген бөлімдеріміз бар. Көп жастарымыз мысалы интернет сайтында отырады. Біз алдағы уақытта мысалға форум мәселесін көтеріп жатырмыз. Интернет сайтқа форум қойсақ деп.
Ал бисмиллях исламмен танысу жобасының интернет порталының таныстырылымы осы жылдың тамыз айына белгіленген. Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, енді Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Президент Барак Обама ақш үкіметінің экономиканы шандандыруға бағытталған әрекеттері даму белгілерін көрсете бастады деп мәлімдеді. Молдова билік орындары даулы парламенттік сайлаулардағы дауыстарды қайта санауда. Техран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі дауды шешуге бағытталған келіссөздер үшін ұсыныстарын әзірледі. Таиланд биліктен кетірілген бұрынғы премьер-министр Таксин Шинавадраның төлқұжатын жойды. Тәжікстан 4 жыл ішінде барлық аймақтарын электр қуатымен қамтамасыз ете алатын болады. Ресей президенті Дмитрий Медведев өркендеу мен демократия арасында ымыра бола алмайды деп мәлімдеп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге салайын. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға дайын ба деген хабарымызды тыңдайсыздар. Және бүгінгі қазақ киносы ұлттық идеология жасай алып жатыр ма деген талдау беріледі. Және қазақ киносының деңгейі туралы халықтың пікірін тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Сондай-ақ азаттықты азаттық.org деп интернет парақшамыздан аша аласыздар. Қазақстанның тамақ өнеркәсіп саласы дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге дайын емес. Мұндай пікірді Қазақстанның тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібінің тауар өндірушілері одағы айтып отыр. Ал сарапшылар болса, Қазақстанның аталмыш ұйымға кіруі үшін кемінде 10-15 жыл керек дегенді айтады. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Дағдарысқа қарамай жеке өз ісін ашқан кәсіпкер Османжан Сүлейменов экономикалық қысылтаяң кезеңде бизнесінің тік тұрып кету қамымен жүр. Әңгіме дүниежүзілік сауда ұйымына кіру төңірегінде өрбіген кезде, ол жарты жыл бұрын кондитерлік өнімдерді шығара бастаған кішігірім кәсіпорынның болашағына алаңдайды.
взяли это итальянское оборудование, оно высококачественное.
Жоғары сапалы итальяндық құрылғы сатып алдық. Түрлі-түрлі печенье өндіреміз. Жалпы айтқанда, Ресей, Украинада өндірілетін печеньеден еш айырмашылығы жоқ. Құдайға шүкір өнімдеріміз ақырын-ақырын өтіп жатыр. Десе де шетелдің өндірушілерімен бәсекеге түсу үшін әлі көп уақыт керек. Әлі де құрылғылар жетіспейді. Өнім көлемін көбейту үшін қаржы жетіспей жатыр. Бір жағынан дағдарысты алқымымыздан алуда. Сондықтан әзірге кіру ертерек.
Дейді Османжан Сүлейменов. Қазақстандағы тамақ өнеркәсібі мамандары Қазақстан жақын арада дүниежүзілік сауда ұйымына кіретін болса, тауар өндірушілерге үлкен соққы болмақ деген пікірде. Бұл ең алдымен ет, сүт, майды қайта өңдеуші өнеркәсібі сияқты кәсіпорындардың жұмысын қиындата түспек. Сондықтан әзірше бұл қадамды тоқтата тұру керек деп есептейді. Ал кәсіпкер Әнес Сүлейменова протекциялық саясат қажет дегенді айтады.
Для этого, мне кажется, нужны какие-то правовые документы.
Менің ойымша, отандық кәсіпкерлерге қолдау көрсетуге мүмкіндік беретін қандай да бір құқықтық құжат керек секілді. Дәл осы тамақ өнеркәсібі саласының бәсекелесе алмайтына көзім жетеді. Өзімізді алатын болсақ, біздің құрылғымыз қаншалықты әлемдік стандартқа сәйкес келгенмен, ол өзін өзі ақтамай отыр. Біз сияқты жаңадан ашылып тік тұра алмай жатқан кәсіпорындар көп. Бүгін мемлекет көмектессе, аяғынан тік тұрып алғаннан кейін кәсіпорын ертеңгі күні мемлекетке көмектесетін болады. Дейді Әне Сүлейменова. Кәсіпкерлердің бұл ұсынысын сарапшылар да қолдап отыр. Экономист Ілияс Исаев Қазақстан аталмыш халықаралық қауымдастыққа кіру үшін кемінде 10-15 жыл керек дейді.
Егер біз халықаралық сауда ұйымына кіретін болсақ, біздің ауыл шаруашылығы кәсіпкерлері, шағын орта бизнеспен айналысатын кәсіпкерлер, халық тұтынатын тауарларды шығарып өндіріп жатқан кәсіпкерлердің жағдайы өте қиын болады. Біздің осы тұтыну тауарларын, әсіресе тағам өнімдерін шығатын өнеркәсіп саласы, мысалы үшін тамақ өнеркәсібі өте жеткілікті дамыған жоқ. Дәл қазірдің кезінде менің түсінігімде біз сол бүкіл әлемдік сауда ұйымына кірген мемлекеттің күнін кешіп жатқан сияқтымыз, себебі отандық өнеркәсіп жоқтың қасы.
Экономист Қанат Берентаевтың ойынша дүниежүзілік сауда ұйымына кіруден гөрі Евразиялық қауымдастық шеңберінде экономикалық одаққа біріккен абзал дейді.
Вообще вступление в ВТО надо бы концепцию полностью пересмотреть.
Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру концепциясын түбегейлі қайта қарастыру қажет деп ойлаймын. Қазір Евразиялық қауымдастық шеңберінде экономикалық одақ құру одан гөрі маңыздылау. Аймақтағы кәсіпкерлердің басым бөлігі бұған қарсы болып отыр. Біз аталмыш ұйымға кіруді кідіртсек, еш нәрседен ұтылмаймыз. Біз экспорттайтын шикізат өнімдері дүниежүзілік сауда ұйымынсыз ақ өз бағасын тауып сатылып жатыр. Шикізат өндіруші компаниялардың басым бөлігі трансұлттық компаниялар қатарына кіреді. Егер біз ұйымға кіретін болсақ, онда ауыл шаруашылығы саласына көмек бере алмаймыз. Біз ішкі нарығымызды кедендік баж салығы сияқты салықтарды көбейтіп сақтай алмаймыз.
1995 жылы негізі қаланған дүниежүзілік сауда ұйымына қазіргі таңда 152 ел мүше. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге 1996 жылы өтініш беріп қойған болатын. Мамандар Қазақстанның аталған ұйымға кіруі жүргізіліп жатқан келіссөздер мерзіміне байланысты деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мұқпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз. Қымбатты радио тыңдаушыларға хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Соңғы жылдары түсірілген қазақ киноларына қатысты қоғамда пікірлер әртүрлі болып отыр. Кейбір киносыншылар соңғы кездегі қазақ фильмінің өнімдерінде әуесқой режиссерлер түсірген кинокартиналарда да ұлттық мүдде ескерілмеген десе, режиссерлер нағыз өнер туындысын жасау жолындағы ізденістерге баланатын бұл фильмдерді бірыңғай жоққа шығаруға болмайды дегенді айтады. Сонымен қазақ киносы ұлттық идеологияны қалыптастыра алып жатыр ма? Бұл хабармен өзіңізді Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Жазушы Қазақ фильм киностудиясының көркемдік кеңесінің мүшесі Смағұл Елубай көшпенділерден бастап келінге дейінгі аралықта жаңа фильмдердің барлығы да өз деңгейінде түсірілген жақсы картиналар. Дегенмен әлемдік прокатқа сұранып тұрған тарихи киноларды түсіруді одан әрі дамыту керек екенін айтады.
Бұндай проекттерге мемлекет тапсырыс беру керек деп ойлаймын. Егер көшпенділер сияқты тағы да 30-40 миллион ақша төгіп мемлекет халықтың тарихынан мысалы үшін Томиристі алайық, немесе Бейбарысты алайық, тапсырыс берілсе көшпенділерден артық болмаса кем болмайтын фильмдер өмірге келген болар еді. Және олардың сценарийлері де бар. Рас, біз Қыз Жібек тәрізді, немесе Атаманның ақыры тәрізді соншалықты ұлттың патриоттық күшін оятқан фильмдер жасап жатқанымыз шамалы. Өкінішке орай осындай жағдай бар.
дегиле Смағұл Елубай ол үшін мемлекет халықтың рухын көтеретін сыннан өткен сценарийлері дайын халықтық фильмдерге тапсырыс беру қажет екенін айта келіп, осындай кинокартиналар қатарында үлкен экранға шығуға дайын Махамбет Біржансал фильмдері бар екенін атап өтті. Алайда Мәдениет журналының редакторы Қазақфильм киностудиясының көркемдік кеңесінің мүшесі Дулат Исабековтің пікірінше, соңғы кездері түсірілген қазақ фильмдерінің ешбірінде ұлттық рух жоқ. Мұндай фильмнің режиссерлары өз ұлтынан кіндігін үзгендер екенін айтады.
Көшпенділер қазақ фильмдерінің бетіндегі менің ойымша қазақ киносының қазақ ұлтын ұятқа қалдыратын бір лента болды. Аса қымбатқа түскен және бізге ондай Абылай ханның керегі жоқ. Оны әшейін жай Байабек боп шыға келді. Одан кейін барып Голливудқа Европаның кинофестивальдарына арнап фильмдер түсіре бастады. Халықтың өзінің көкейінен шықпай жатты. Содан кейін барып мына әртүрлі қияли тақырыптарға кете бастадық. Қазақтың тарихын көрсетеміз, түркінің тарихын көрсетеміз деп келінді түсірдік. Бірақ дәл осыншалықты өтірік кино түсіруге бола ма? Бірақ қазақты тағы да жерге қарататын кино. Кино болған сайын қазақ жерге қарайтын болып отыр.
Дулат Исабеков мұның бәрі режиссерлардың ұлт туралы түсініктен, оның құндылықтарынан адалығының кесірі дейді.
Осы мұны өзім білем деушілік, өзгенің пікірімен санаспаушылық, қазақ халқының өзінің өмірін жақсы білмеу, әдебиетін жақсы білмеу, фольклорын, оның ауыз әдебиетін, әнін, жырын жақсы білмеу, оны қанына сіңірмей өскен жігіттердің тобы осындай фильмдерді алып келіп жатыр. Ақша қуып бара жатыр.
Бірақ та режиссер Данияр Саламат соңғы жылдардың жүзінде экрандалған фильмдердің барлығын жоққа шығаруға болмайды. Мұнда ең бастысы әр режиссердің өзіндік ой айту еркіндігі бар деп отыр.
Дәл осы уақытқа шейінгі шыққан фильмдерді алып қарайтын болсақ, соншалықты бір ренжитіндей болмаса, бір аузы қуып шөпке сүртетін ештеңке жоқ. Алуан түрлі жүйрік па әліне қарай шабады деген әр суретшінің өзінің қалған көзқарасына қаратай еркіндік берілуге тырысқан. Ең бастысы бұл арада әр суретші, яғни әр өнер адамы өзінің көзқарасын білдіруге толық мүмкіншілік алған. Бұл үлкен жет. Ал жаңағы келінге қарата айтылатын мәселе бұл енді соншалықты бұдан да шошитын нәрсе жоқ.
Осылай деген Данияр Саламат режиссерлардың әлі де болса ұлттық кино түсіруге қарай мойын бұрулары қажет екенін айтып қалды.
Алдымызда отырған үлкен мәселе бұл ұлттық болмыстағы ұлттық рухты бойына сіңірген өзіміздің менталитетке сай өзіміздің мамыражай қоңыр фильмдеріміздің көрінбей жатуы бұл үлкен мәселе.
Көтеріліп отырған тақырыпқа орай әуесқой режиссер Еркін Рақышевтің айтқан ойы төмендегідей.
Менің ойыма орыстың режиссері Никита Михалковтың мына бір сөзі келіп отыр. Оскар сыйлығын алғың келсе, Ресейді жамандап кино түсір деген. Мына біздің режиссерлер де олардың бірінші ойындағы мақсаты шетелдің фестивальдарынан лауреат болу. Бұл 100% айтуға болады. Сен қазақты жамандап кино түсірсең, сен лауреат боласың. Бұлардың бірінші алдына қойған мақсаты сол. Атын шықпаса жер өрте деп. Бұларға қазақтың жаңағы ұлттық ерекшелігі, намыс, жігер бәрін шетке жинап қойғанда, әйтеуір өздерінің қара басын қамын ойлап, сол лауреат болу.
Соңғы жылдары түсірілген фильмдердің қатарында Болат Қалымбетовтің Сардар, Серік Апрымовтың Аңшы, Рүстем Әбдірашевтің Қаладан келген қыз және Құрақ көрпе, Данияр Саламаттың Әкем екеуміз атты фильмдер бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы ағайын, қазақ киносы жайлы сыншылардың пікірін тыңдадыңыздар. Енді қарапайым халықтың пікірі беріледі.
Алматы қаласының тұрғыны Дәулетбек Албан қазақ киносы ұлттық бағытта дамымайынша кино әлеміндегі өз орнын айқындай алмақ емес. Қазақстан киносының өзіне тән ерекшеліктері болуы қажет деп санайды.
Біз өзіміздің қазақстандық жүйені сақтай отырып, қазақстандық кино түсірудің мектебін, қазақстандық стиль, қазақстандық тәсіл, Қазақстанның өзінің ұлттық тамырынан алған қасиеттері арқылы ғана әлемді таңғалдыруға, әлемді сүйсіндіруге болады. Ал еліктеуден ешқандай нәтиже шықпайды. Саясаттық басқа бір мақсаттардың ар жақ бер жағында болып жатқан байқалып қалады. Мысалы, «Здравствуйте, Иерусалима» деп айғайлаудың қазақ қызына қаншалықты қажеті болды деген сияқты.
Тағы бір қазақ көрермені Жанар Рахманбердіқызы өзі көрген кинолардың ішінде ұнатқанынан ұнатпағандары көп екенін, әрі қазіргі көрерменнің талғамы сапалы киноны талап етеді дейді.
Сатай фильм деп ары кетеді. Сол киноны негізі маған ұнады. Ол кино өзінің алдына қойған мақсатында орындап шыққанда, одан басқа бір фильмдер бар мысалға. Қаруы бар, сосын жетімдер, жарал сезім, сол сияқты фильмдер маған қатты ұнаған жоқ. Айтар ойы бәрі жақсы, бірақ бәрі бір жерде жаңағы нағыз кино маманы түсірмеген көрініп тұрады. Және ең техникалық жағынан да көп кемшілік бар. Оны қарапайым көрерменді сен алдай алмайсың. Әрбір адамның қазір талғамы бар.
Ал өзүн акынмын деп тааныштырган Бейбит Сарбай кейинки жылдары түшүрүлгөн казак кинолорунун эч бирин жаратпайтынын айтып, аны булайша түшүндүрдү.
Казак видеолор көрсөлөрүн жараткан кинолорун бир деле маанилемейт. Өткөн алардын көркөмдүк сапасы төмөн. Өзге элдердин шетелдердин кинолорун тастабай турса, анын кино эмес, ашийин университет бүтүрүштөн алган дипломдук жумуш деңгээлиндеги дүйнөлөр барлыгы. Жакшы кино жокконун кинолорун жараткан кино көрөт да, кайта-кайта. Сонун кийин алар жанагы биздин кинолорубузду көрүп жатат. Мисалы, кай кинону сиз айта аласыз мисалы көркөмдүк деңгээли бар жогору деп мисалы мен айта алмайм.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, осы мен азаттыктын бүгүнкү бир сааттык бағдарламасы аякталды. Азаттыктын толкунунда ар дайым кездешип турайык. Ал бүгүн мен силер менен келесиге кездешкенче коштошомун. Аман, сау болуңуздар.